Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклейбесте, сіздердің алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымыз беріледі. 2 желтоқсан құлдыққа қарсы халықаралық күрес күніне байланысты мамандар Қазақстанда адамдарды құлдыққа салу жағдайы көбейіп отырғанын айтады. Және оралмандар жерленген мәйітті қайта алдырып басқа жерге көмдірген оқиғаға байланысты баспасөз мәслихатын өткізді. Өздерінің жергілікті тұрғындардан қысым көріп отырғандығын мәлімдеді. Жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды ұсынғаны жайлы тыңдайтын боласыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ардақты ағайын, азаттықты тыңдап жүріңіздер, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 90-ның 2-сі күні Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш селолық округіне қоныс аударып келген оралмандар Алматыда бұқаралық ақпарат құралдарын шақырып, жергілікті халық пен әкімшіліктен қысымшылық көріп отырғандықтарын мәлімдеді. Оралмандардың мұндай қадамына жаңа құрылыс ауыл тұрғындарының көрдегі мәйітті қайта аршып алғызуы мен әкімшіліктің қабірлік жер дауын шешуге құлықсыздығы түрткі болған. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Жаңа құрылыс ауылында Өзбекстаннан көшіп келген оралмандардың саны шамамен 1000-ға жуықтайды екен. Олар көпшілігінің атамекенге көшіп келгендеріне 15 жылдан астам уақыт болғандығына қарамастан, оралмандардың жергілікті халықпен қарым-қатынасының тігісі әлі де болса жатық емес екендігін айтып отыр. Қазақ бола тұра жергілікті халықтың оларды қалпақ деп атауы да оралмандардың шамдарына тиеді екен. Ал қазанның 26-сы күнгі оқиға атамекенге оралған азаматтардың ашу ызасын шақырыпты. Оқиға былай болған: қазанның 25-сі күні 54 жасар Бибараба Аманшақызының қан қысымы көтеріліп, кенеттен дүние салған. Ертеңінде ағайын туыстары жиналып, марқұмды мұсылман залымен жаназасын шығарып, жақын маңдағы зиратқа қояды. Артынша қабір басына бірнеше кісі келіп, мүрдені әкетуін талап етеді. Жергілікті әкімшіліктен қолдау таппаған азалы қауым марқұмның денесін қайта қазып алып, ауылдан 1.5 шақырым жердегі зиратқа көмегі мәжбүр болған. Бұл жағдай сол ауылдағы шетелден көшіп келген қауымның наразылығын туғызыпты. Жастарды сабырға шақырған ақсақалдар алдымен ауыл әкіміне, одан қайыр болмаған соң бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа шығуды көздеп Алматыға келіпті.
Мен дүние жүзі қазақтары бойынша қазақтар шашырап жүрген дүние жүзінде бар, бірақ бұндай ахуалды көргенім жоқпын. Жасым 80-ге шамаласты мінекей. Енді бала қатты арымыз келіп, намысымыз келді. Міне осыған сіздерге келіп отырғанымыз осы. Бұл одан басқа біз не айтамыз? Енді оны өздерің біліңдер.
Дейді жасы 70-тен асқан ақсақал Бекбосын Беделов. Ал 80-нің сеңгірінен шыққан қангерей Ботақараев болса, бұл оқиғаның арты қанды қақтығысқа айналып кете жаздап барып тоқтағандығын айтып отыр.
Көрдің бір адамды сүйреп шығарды дегенді мен естіген жоқпын. Ол көрдің шығарды деген сөз сүйірдің халықтың намысына тиді деген сөз. Оған жаңғыз қазақ емес, барлық халық қимылдайтын еді ондайға. Иә, қойдырмаймын десе де соған әулие менікі қойдырмаймын дегені өзі үлкен дау болатын. Мынау көрдің шығарып тастау деген, бұл барып тұрғаннан қалып тұрған халықтың намысына тию деген. Халықты қорлау деген.
Деді ақсақал. Алматыдағы мәдениет және қоғам қайраткерлері ақсақалдардың сөзін сөйлеп отыр. Марқұмның әруағын қорлап, оның сүйегіне тақ түсірген, жалғыз оның ғана емес, бүкіл халықты қаруыждан таяққа таптап, адами қасиет тәрк еткен осы оқиға қатысты азаматтың барлығында заң жүзінде жауапқа тартуды талап етуіміз керек делінген қоғамдық ұйымдар мен жекелеген азаматтардың халыққа үндеуінде. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш селолық округіне қоныс аударып келген оралмандардың бұл жергілікті халықпен әкімшіліктен қысымшылық көріп отырғандығы туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Яғни азаттықтан осыған дейін де хабарланғандай, оралмандардың мұндай қадамына жаңа құрылыс ауылы тұрғындарының көрдегі мәйітті қайта аршып алғызуы мен әкімшіліктің бұл қабірлік жер дауын шешуге құлықсыздығы түрткі болған екен. Қымбатты ағайын, айта кетейік, осыған дейін де қарашаның 3-ндегі қазақстандық осы бірінші телеканал таратқан хабарларда Шымкентте жергілікті прокурор өзінің атасына адамның сүйегінен үлкен мавзолей орнату үшін 90-дай мүрдені ашып тастағаны хабарланған. Бұған жергілікті имамдар, жергілікті мешіт қызметкерлері наразылықтарын танытқан болатын. Сонымен қымбатты ағайын, соңғы кезде Қазақстанда көмілген жерленген адамды қайта аршып алу, оның немесе басқа сүйегін пайдалану істері бой алып отыр. Ардақтаған азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп болады, аталады, яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www әріптерінен кейін нүкте azattik.org деп аталады. Қымбаттығайын азаттықтың интернет сайтына кіріп жүріңіздер.
Әуе толқында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушығайын, желтоқсанның екісі халықаралық құлдыққа қарсы күні. Бұдан 59 жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адам саудасы мен жыныстық құлдыққа қарсы конвенцияны қабылдаған. Мамандар бұл күнге орай Қазақстандағы адам саудасының барлық түрлерінің өршіп кеткендігін алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда құлдықтың екі түрі – жыныстық және еңбек құлдығы жиі кездеседі. Қарағанды қаласындағы ақпараттық сараптамалық гендерлік орталықтың директоры Наталья Усачеваның айтуынша, өзі басқаратын дағдарыс орталығына құлдықты басынан кешірген адамдар жиі бас сұғады екен. Бізге құлдықтан босанған адамдар келеді. Құлдықта жүрген адамдарға көмектескісі келетін адамдар да хабарласады. 90 жылдары Қазақстанның тұрғындары алдауға түсіп Еуропаның елдеріне, Қытайға, Сауд Аравиясы елдеріне құлдыққа сатылып кетсе, енді Қазақстанның өз ішінде құлдық нарығы қалыптасты. Қазақстанның өз ішінде құлдықтың шырмауына түскен адамдар көбіне көп Астана қаласындағы бордельден табылып жатады дейді маман. Мысал ретінде сұхбаттасымыз 100 мың теңгеге сатылып кеткен екі қарапайым қыздың тағдырын айтады. Оларды жеке бостандықтарынан айырып, абыройларына нұқсан келтірген. Бұл өте көңілсіз, ауыр жағдай. Үшінші мыңжылдықта өмір сүріп, мұндай жағдаймен кезгемізде ешқашан ойлаған емеспін. Қазір құлдыққа жас ерекшелігіне қарамастан кез келген адам ұшырауы мүмкін. Егер ол кіп-кішкентай бала болса, қайыршылық сұратқызып қояды. Көбіне мұндай жағдайға мигранттардың балалары ұшырайды. Дейді Наталья Усачева. Адамдардың құлдыққа түсу жағдайларын зерттеп жүрген маман Айнұр Сыдықованың айтуынша, Қазақстан бүгінгі күні адам саудасының өршіген аймағын айналып қана қоймай, көршілер арасындағы өткелде болып отыр екен.
Маршруттары әртүрлі. АқШ-тың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін Араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар. Олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы Араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер. Бұны жалпы мына экономикалық дамудың деңгейін салыстыру керек те, сонда дамымаған елдерден кішкене ерекше дамыған елдерге ауысады ғой барады адамдар.
Десекте кейбір мамандардың пікірінше бұл тұста Орталық Азияның өз елдерімен салыстырғанда Қазақстанның жағдайы біршама жақсырақ көрінеді.
Проводить, например, аналогию Казахстана с Узбекистан, то, конечно, у нас таких случаев намного меньше.
Дейді Петропавл қаласындағы әйелдерді қолдау орталығының жетекшісі Алина Орлова. Маман мұны әйелдердің қоғамдағы статусымен, әлеуметтік жағдайымен байланыстырады. Оның ойынша қоғамда жұмыссыздық өршіген сайын адам саудасы мен құлдық оқиғаларда соғұрлым жиілей бермек. Мамандардың айтуынша, сонымен қатар құлдыққа көбіне әйелдер мен балалар ұшырайды. Сондай-ақ құлдықтың құрсауына жиі түсетін топтарға мигранттар да кіріп отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушығайын, сонымен 2-ші желтоқсан адам халықаралық адам саудасына, яғни құлдыққа қарсы күнге арналған хабарымызды тыңдадыңыздар. Онда мамандар Қазақстанда құлдықтың әр түрі көбейіп отырғандығын айтады. Оның ішінде адам саудасы және онда жезөкшелікке мәжбүрлеу, бала саудасы және басқа да адамдарды құлдықта ұстау жағдайларын мамандар сөз етіп отыр. Қымбаттағайын, осыған дейін азаттықтан айтылғандай, осы Атыраудағы Жылой ауданының орталығы Құлсары қаласында ағайынды фермерлердің өзбек отбасын 1,5 айдан астам уақыт құлдықта ұстағандығы анықталғандығы жайлы азаттықтан айтылған болатын. Ондағы тірі тауарлардың әрқайсысын 10 мың теңгеден сатып алған екен. Қымбаттағайын, сонымен Атырау облыстық көлік прокурорының орынбасары Дәулен Төлемісовтің онда түсіндіргендей, 10 қарашада Құлсары қаласындағы теміржол вокзалындағы полиция қызметкерлеріне Шамұратов Назарбай есімді Өзбекстан азаматы келіп көмек сұраған. Оның айтуынша 2007 жылы Назарбайды екі ұлы 17 жасар Расул және 11 жасар Сүндетпен бірге Ғалия есімді өзбекстандық әйел табысы мол жұмыс тауып беремін деп алдап Атырау облысына әкелгендігін айтып отыр. Сонымен Деректерге қарағанда, осы жылдың 9 айында Өзбекстанда 1450 адамның саудаға салынғандығы жайлы Қазақстанда ресми мәлімет жарияланды. Оның 1283-і ер адамдар екен. Оларды әсіресе Қазақстан мен Ресейге еріксіз жұмыс жасатуға әкеткендігі айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жұмыс табу үшін тіршілік көзін күйттеп келген көрші Өзбекстан мен Қырғызстанның азаматтарын Қазақстандағы ауқатты адамдардың осы құлдықта ұстап жатқаны жайлы Азаттықтың хабарларында айтылған болатын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. НАТО сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесуде. Еуроодақ Грузияға виза беруді оңайлату жағын қарастырмақшы. Ресей мен еуроодақ әріптестік келісімін талқылайды. Үндістан күдіктілерді ұстап беруді Пәкістаннан талап етіп отыр. Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуге көмектесетіндігін айтады. Таиланд соты билік партиясын, сондай-ақ үкімет құрамындағы оның екі әріптес партиясын да биліктен аластатты. Италия үкімет басшысы Сильвио Берлускони Албанияға барды. Ардақтағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды ұсынғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшы етіп ұсынды. Демократиялық партиядан президенттік үшін бірге бәсекелескен әріптесі Хиллари Клинтонды Обама өзінің досы ретінде, әріптесі ретінде және осы қарсыласы сайлау науқанында қарсыласы ретінде білетіндігін және оның ерекше қабілетті екенін, өте жұмыс тәртібін, жұмыс этикасын жақсы білетінін айта келіп, мен осындай мемлекеттік хатшы осындай болатынына мақтаныштымын дегенді айтты. Қымбаттағай, енді Хиллари Клинтонның мемлекеттік хатшылыққа ұсынылып отырғаны жайлы хабарды өздеріңізге әріптесім Саида Балымғожа кеңірек айтып береді.
Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама өзінің ұлттық қауіпсіздік командасымен таныстырған кезде, бұл тізімге оның бұрынғы саяси бақталастары да енді. Бірақ енді олардың пікір қайшылықтары артта қалған сияқты. Хиллари Родхам Клинтон жаңа әкімшілікке мықты күш әкеледі деп атап көрсетті Обама.
I have known Hillary Clinton as a friend, a colleague, a source of counsel.
Мен Хиллари Клинтонды дос әрі әріптес пен кеңес беруші ретінде және науқандағы бақталас ретінде білемін. Ол жұмыс этикасы жоғары дәрежелі, ерекше ақылды және мықты адам. Мен Клинтонның еліміздің келесі мемлекеттік хатшысы болатынына қуаныштымын, деді Обама. Чикагодағы баспасөз мәслихатында Клинтон президент Обама халықаралық қарым-қатынастарды жақсарту үшін көп жұмыс атқарады деп мәлімдеді.
By electing Barack Obama our next president, the American people have demanded not just a new direction at home.
Барак Обаманы келесі президент етіп сайлау арқылы Америка халқы тек елдегі жаңа бағытты ғана емес, сондай-ақ Американың оң өзгеріс үшін күш ретіндегі әлемдегі абыройын жаңартуға бағытталған әрекеттерді талап етті, деп атап көрсетті Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон үшін бұл ұзақ саяси жол болды. 1960 жылдарда Вашингтонға деген армандары болған жас келіншек ретінде ол өзін ақыл есім консервативті, бірақ жүрегім либералды деп таныстыратын. 1975 жылы Хиллари Йейл университетіндегі өзінің курстасы Билл Клинтонмен тұрмыс құрды. Ал 1992 жылы ол президенттіктен үміткер күйеуі үшін сәтті науқан жүргізді. Билл Клинтон жеңіске жеткен кезінде сайлаушылардың алдында өз жұбайын мадақтап, дарынды Хиллеридің қабілеттерін ерекше атап көрсетті. Ол сондай-ақ әйеліне денсаулық сақтау жүйесіндегі реформа жүргізуді тапсырды. Алайда Хиллеридің жоспары Конгрессте сәтсіз болды. Бірінші ханым өзінің дәстүрлі рөлін атқаруы керек деген сынды айтылды. Кейбіреулер бұл әйелді кім сайлады дейтін. Кейінірек бірінші бірінші ханым ретінде Хиллари Клинтон бірқатар шет мемлекеттерге сапар жасап, әлем басшыларымен кездесті. Африкадағы ауылдарды аралап жүріп, ашаршылыққа тап болған кедей адамдардың ауыр жағдайына қоғамның назарын аудартты. Хиллари Клинтон күйеуі мен бірінші ханымның билігін ажыратып, саяси дауысқа ие болу үшін еңбек сіңдіру керек деп мәлімдеді. Сонымен 2000 жылы ол ақш сенаторы болып сайланып, өзінің жеке билігіне қол жеткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарының назарын аудару мақсатында белгілі күйеуінің атын пайдаланбағаны үшін және өзінің мықты еңбегі үшін ол демократтар мен республикандықтардың құрметіне ие болды. Осы жылы Хиллари Клинтон ақш президенттігінен үміткер болды, бірақ сайлауға демократтар партиясынан үміткер ретінде түсе алмады. Содан кейін Хиллари Клинтон ақш сенаторы Джон Маккейннің қарсыласы болған демократ Барак Обаманың науқанына көмектесті. Дауыс берушілердің алдында сөйлеген сөзінде Хиллари Клинтон: «Достар, біз жақсы көретін елімізді қайтаруға уақыт келді. Бұдан бұрын мені қолдап дауыс бердіңіз бе, әлде Баракты қолдадыңыз ба? Қазір біз бірыңғай партия болып, ортақ мақсат үшін бірігуіміз керек» деп атап көрсетті. Талдаушылардың пікірінше, бұрынғы қарсыласына өз командасындағы жоғары лауазымды беру арқылы жаңадан сайланған президент Барак Обама өзінің саяси сенімділігін көрсеткен. Ал бұл қызметті қабылдау арқылы Хиллари Клинтон әлем сахнасында Обаманың бас дипломаты ретінде президенттің мақсатына өз үлесін қосатынына сенетінін білдіріп отыр.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонның кандидатурасын ұсынып отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Демократиялық партиядан президенттікке бірге түскен бәсекелесі Хиллари Клинтонды Барак Обама өзіне хатшы етіп, мемлекеттік хатшы етіп тағайындамақшы. Ал жалпы өздеріңізге белгілі, ақш президентінің бұрынғы әйелі Хиллари Клинтон сенатор және осыдан 4 жыл бұрын американдықтар жалпы көпшілік ақштың келесі президенті Хиллари Клинтон болуы мүмкін деген хабар таратқан еді. Қымбаттағайын, міне осындай сайлау науқанында Обама мен Хиллари Клинтонның бәсекелестігі күшті болды. Ақырында Барак Обама өстіп жеңіске жетіп, енді Хиллари Клинтонды өзіне мемлекеттік хатшы етіп тағайындап отыр. Ардақтағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұндай мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді бүгінгі таңда $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе дегенге деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинс институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді. Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласындағы қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады. Өсім көрсеткіштерінен бастап, соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КАМАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкімет өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген, дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанның мұсылмандар одағы мен бір қатар заңгерлер Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бұрынғы ректоры елдегі Мон шіркеуінің бірлестігі атты сектордан грант түрінде 100 мың доллар ақша алды деп отыр. Бүгінде Нұр Отан партиясының Алматы қалалық бөлімшесінің бірінші орынбасары болып тағайындалған бұл басшыдан 8 жыл бұрынғы әрекетін түсіндіруді талап еткен олар, сондай-ақ елдегі секталармен күресуді күшейту керектігін де алға тартады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Қазіргі таңда Қазақстанда секталардың жұмысын әлсіретуге бағытталған жұмыстардың қарқынды түрде жүргізіліп келе жатқанын айтқан Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телбеков бұл тұста биліктің кейбір әрекеттері ақылға қонбайтынын жеткізді. Республиканың барлық университеттері білім және ғылым вице-министрінен елдегі діни секталармен күресуді күшейту туралы ресми хат алды. Хат иесі мысалы ретінде Мон шіркеуінің бірлестігі атты ұйымын келтіреді. Министрліктің айтуынша оған Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орындарының басым бөлігіндегі студенттер мен оқытушылар тартылған. Хатта сонымен қатар аталған ұйымның Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің басшысына грант түрінде 100 мың доллар берілген туралы факт де жазылған. Қазіргі таңда партия басшысынан бұл әрекетін түсіндіруін қалаймыз. Сонымен қатар одақ басшысының айтуынша, Қазақстанға түрлі діни секталардың келуі ашық жемқорлыққа жол ашып отыр. Оған мысал ретінде ол бірнеше жыл бұрын елдегі діни басқарманың Ахмадилар бірлестігі өкілдерінен 150 мың долларға тең грант талап еткен туралы фактін келтіреді. Заң ғылымдар академиясының президенті Сәкен Өзбекұлы барған сайын секталардың қоғам үшін қауіпті болып бара жатқанын айтады.
Мынау енді бізде қазіргі уақытта 46-ға жоқ діни конфессиялар бар. Сіздер білесіздер, қазір 47-46-ға дейін көтеріліп жатыр. Енді біз неге бұлай дабыл қағып жатырмыз? Себебі қазіргі уақытта біз әр мемлекет, қандай ол зайырлы мемлекет болсын, барлық қалай болсын олай болсын, дегенмен де біз өзіміздің экономикалық, идеологиялық, рухани қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуіміз керек. Бұл секторлар өте қауіпті біздің қоғамымызға қазір.
Заңгердің пікірінше, жақында парламент мақұлдаған діни сенім және діни бірлестіктер туралы заң дер кезінде қабылданып отыр, және де ол адам құқықтарын қорғауға бағытталған дейді. Десек те бұл пікірмен елдегі кейбір діни ұйым өкілдері келісіп отырған жоқ.
Более-менее религиозные организации уже по этому поводу высказывались однозначно, что это просто это антиконституционный закон.
Бұған дейін елдегі кішігірім діни ұйымдардың басым бөлігі оны антиконституциялық заң деп бағалаған болатын. Ол заң сонымен қатар халықаралық құқық нормаларына да сәйкес келмейді. Мәселен, діни сараптама енгізгеніне байланысты діни ұйымды тіркеу үлкен мәселе болайын деп тұр. Храмдардың, діни орталықтардың жабдықталуы, әдебиетті тарату сияқты мәселелерге шектеу қойылып отыр. Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде де көптеген қайшылықтар бар. Аталған заңда тіпті ақылға қонбайтын шектеулер бар. Мұны тек сталиндік кезеңмен салыстыруға болады.
Знаю, что такие условия были, ну, разве что только в сталинские времена.
Дейді Кришна санасы қоғамының баспасөз хатшысы Максим Варфоломеев. Қабылданған заңға елдегі кішігірім діни конфессия өкілдері ғана емес, халықаралық адам құқығын қорғайтын мамандар да өз қарсылықтарын білдіруде. Аталған заңда көп кемшіліктер бар екенін айтқан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы демократиялық институттар және адам құқықтар жөніндегі бюроның директоры Янеч Ленарчиш заңның қазіргі нұсқасына президент қол қоймайды деп өз үмітін білдірді деп хабарлайды Қазтаг дүйсенбі күні. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен азаттыктын хабарлары соңуна жетти. Кымбатты агайын, азаттыктын бүгүнкү багдарламасы менүкүлөй бестей. Әуе толкунунда келеси кездешкенче коштосамын. Азаттыкты ар дайым тыңдап жүрүңүздөр жана биздин интернет баракчабызга кирип жүрүңүздөр. Азаттыктын интернеттеги адреси azattık.org деп аталат.